Siguldā plānots demontēt jau 40 gadu veco krāsaino metāla panorāmas ratu. Oktobra nogalē beidzas Siguldas novada pašvaldības un panorāmas rata apsaimniekotāja noslēgtais zemes nomas līgums par publisko atrakciju organizēšanu Leona Paēglas ielā 21. Pašvaldība norāda, ka šīs ir pēdējās brīvdienas, kurās gan vietējie, gan arī pilsētas viesi var izbraukt kādu aplēr vēsturisko panorāmas ratu. Turpat pie padomi laika atrakcijas sastaptā Siguldietā Anna atzīst, ka tūristu šeit brīvdienās netrūkst, un no objekta pilsētniekiem tomēr būšot žēl šķirties.
Viņš jau katru gadu tiek pārbaudīts.
Jā.
Ļoti cītīgi, cik mēs te noskatāmies, viņš tiek pārbaudīts. Nu, es neticu, ka kaut kas varēt notikt. Žēl, ļoti žēl. Te tā tik šausmīgi cilvēki brauc un visu zini gribi jau, kas saka, papriecāties. Nu, kas tā būs, ka likvedēs?
Vietēji arī izmanto, jūs pat arī esat izbraukusi?
Jā, jā.
Vairāk kārt izbraucat?
Vairāk kārt, jā.
Vairāk kārt.
Ja atbrauc ciemeņiem, es uzreiz šitie.
Savukārt Siguldieta bijusī pilsētas izpildkomitejas vadītāja Ausma Skripa pirms 40 gadiem piedalījusies objekta atklāšanā. Viņa atminis arī pirmo braucienu ar panorāmas ratu un ainaviskos skatus uz Gaujas senleju. Ausmas ieskatā rats kļuvis par pilsētas tēla daļu.
Es atceros, ka nu, gribai, negribai, man ļoti nepatīk augstums pašai, bet nu, jābrauc ir visi brauc. Un tā mēs izbraucām to pirmo riņķi. Un tiešām skats dabīgi vienreizējis, jo viņš iet ļoti lēni. Nu, un tā man arī iznāca atkal tas gods tajā 74. Gada vasarā pārgriezt atkal lentu un atklāt jaunu to atrakcijas vietu, kura bija ļoti apmeklētais pirmajos gados, jo nebija izbūvēta nekāda pieveda celiņa. Bija iemīta taciņa, tur stāvēja tādas gādas rindas, vai ne? Maza kasīte bija uzbūvēta un biļetes, kur tirgoja.
Tiesa gan pats ratu apsaimniekotājs Sijā Kūrnams, vadītājs Valdis Leimanis atrakcijas demontēšanai nepiekrīt. Viņa ieskatā tas vēl var turpināt darboties. Un lai arī nomas līgums beidzas, viņš iespējams domas lēmumu apstrīdēs. Siguldas pašvaldības izpilddirektori Jeļena Zarandī skaidroja, ka vietu svētku laukumā plānots attīstīt ar jaunu projektu un arī drošības apsvērumu kalpo par iemeslu objekta likvidācijā, jo lai arī tehniskā apskate gadu ir veikta, jau šobrīd atļauts iekāpt tikai katrā otrajā kabīnē.
Protams, ir visiem, kas viņu redzēs un ar viņu ir izaudzis, ir nostaļģisks atmiņas par to, bet pašvaldībai ir jāattīstās modernākajos turisma un atpūtas iespēju robežās. Tāds piedāvājums mums patreiz ir attīstīt šo teritoriju, dodot iespēju cilvēkiem līdzīgā veidā, kad no panorāmas rata mēs varējam lūkoties uz skaisto Siguldas ieleju, lai izsolē uz nomas zeme ar investora lielo naudas līdzekļu piesaisti, ir nepieciešams, lai tā zeme ir juridiski brīva.
Jautājumam par panorāmas ratu un tā teritoriju pašvaldība pievērsīsies arī nākamajā domes sēdē trešdien. Siguldas pašvaldība lēš, ka teritorijas attīstībai nepieciešams vismaz 1,5 miljonus eiro. Sinti Ambot, Latvijas radio.